Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunatangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, pamoja na radio za FM shirika kote katika eneo la Maziwa Makuu. Leo ikiwa ni Jumatano, Agosti 7 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuhusu wanawake DRC waandamana kutaka serikali kuhamasisha amani nchini mwao.
Tunachoka, tunakosa kama bakubwa ya nchi banaona au kama habaone.
Na kwenye makala yetu ya vijana hivi leo, vijana watakiwa kutumia mitandao ya kijamii kwa manufaa ya maendeleo yao zaidi.
Kuna mentality moja ambayo sasa hivi kwa vijana haijabadilika, ni kwamba hizi simu na mitandao za kijamii imekuwa sana kwenye burudani. Watu imekuwa bwana kusikiliza, kuangalia nini umbea, nini anafanya nini, nani anamsema nini, ambayo inasikitisha kabisa.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu kwa leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa studio, Harrison Kamau. Karibu tuende pamoja.
Chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe wiki ijayo kimepanga kuitisha maandamano kulalamikia serikali kutokana na kuzorota kwa uchumi ambao umeacha watu wengi kwenye umaskini mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha muongo mmoja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo la Afrika Kusini limekumbwa na ukosefu wa fedha za kigeni, mafuta, mkate pamoja na vipindi vya hadi saa 18 bila umeme kila siku. Ukosefu wa umeme unatishia sekta za viwanda na uchimbaji madini ambazo ni muhimu kwenye uchumi wa taifa hilo. Kulingana na ilani iliyotolewa kwa polisi hapo jana na chama hicho cha Movement for Democratic Change, yani MDC, maandamano yatafanyika Agosti 16 yakilalamikia ufisadi, ukosefu wa ajira, uhaba wa umeme pamoja na kuzorota kwa uchumi. Katibu wa kitaifa wa MDC Amos Chibaya ameambia Reuters kuwa hali iliyoko imechangiwa pakubwa na mzozo wa matokeo ya uchaguzi wa Julai mwaka uliopita. Viongozi wa kisiasa wa Mozambique jana Jumanne wamekumbatiana na kusalimiana kwa matumaini ya kumaliza migogoro ya muda mrefu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, bado kuna wasiwasi kutokana na uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba. Baada ya mapigano ya muda mrefu kati ya chama tawala cha Frelimo na kundi la uasi la Renamo ilisababisha kuuawa kwa zaidi ya watu milioni moja kati ya mwaka 1977 na mwaka 1992, walitia saini mkataba uliomaliza mapigano hayo. Hata hivyo, mapigano yamekuwa yakitokea mara kwa mara tangu wakati huo, na hasa uchaguzi mkuu unapokaribia. Kwenye hafla ya jana, rais wa Mozambique Filipe Nyusi na kiongozi wa Renamo Osufo Momade walitabasamu wakati wakikumbatiana baada ya kutia saini mkataba huo unaoahidi usitishwaji kabisa wa mapigano pamoja na marekebisho ya kikatiba. Pia unatoa nafasi kwa wapiganaji wa Renamo kuweka chini silaha zao na kujiunga jeshini au kukubalika kwenye jamii kama raia wa kawaida. Chama tawala cha Renamo pamoja na kile cha uasi cha muda mrefu cha Renamo wamekubaliana kufanya kazi pamoja. Mkuu wa chama cha African Action Congress bwana Omoyele Sowore amezuiliwa na polisi kwa kuwa yeye na kundi lake la wahamasishaji wamepanga kufanya maandamano dhidi ya serikali, wakidai kuwa serikali ya Nigeria imeshindwa kurudisha ahadi yake ya kusimamia vyema usalama wa raia pamoja na hali ya kiuchumi. Mwandishi wetu nchini Nigeria, Collins Atohegbe, aliripoti kuwa mawakili wanasema serikali haina haki yoyote katika katiba ya nchi au sheria kumkamata au kumzuilia Sowore wala kuzuia maandamano.
Omoyele Sowore alipanga na kujiunga na makundi ya wahamasishaji kufanya maandamano kini chake mapinduzi. Hiyo maneno mapinduzi ilifanyia serikali kumzuia Sowore siku moja kabla maandamano kuanzishwa. Wafuasi wake waliamua kuendelea na madakizo, walakini walikutana na mapolisi. Urejeo kutoka watu wengi ni kwamba haifai kwa serikali kuzuia Shore, kwa sababu hata Rais Muhammad Buhari alifanya aina hii ya maandamano dhidi serikali wakati wa utawala wa Rais Jonathan. Shore akiwa mojawapo wa wale walioshirikiana katika maandamano ya Buhari. Mwakilishi sheria mhamasishaji haki za binadamu Michael Zehome alisema hakuna sheria yote ambayo inaharamia aina ya maandamano iliyopangwa na Shore.
The arrest is illegal, it is unconstitutional, it's even immoral, violates his constitutional right.
Kuzuia ya Shore ni haramu bila maadili au haki ya kisheria au kikatiba. Mwakani 2012, Rais Buhari mwenyewe alipokuwa anapanga kugombea urais, alijiunga katika maandamano ya kila siku wakati wa utawala wa Goodluck Jonathan. Ilikuwa bila ukatili, bila kusumbuliwa na mapolisi. Bona hivi leo yeye anawatilia vikwazo wale waliomsaidia kudakiza dhidi serikali hapo zamani? Kuhusu uwezo wa raia kugeuza hali ya mambo kupitia maandamano na matokeo ka hivi majuzi ni mfano ambaye yanaweza kufuatiwa mambo yakiendelea kuwa hivi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerikani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kutoka kwa Nigeria, basi tuendelee sasa nazo habari za dunia. Mpango wa Marekani wa kubakisha idadi ndogo tu ya wanajeshi nchini Syria ili kuhakikisha kuangamizwa kabisa kwa kundi la kigaidi la Islamic State huenda usifaulu, wakati baadhi ya maafisa wa kijeshi wakionya kuwa unatoa nafasi mpya kwa kundi hilo. Wasiwasi umejikotokeza kwenye ripoti iliyotolewa jana Jumanne na Inspector Generali wa idara ya ulinzi, wakati Washington ikijaribu kuwashawishi washirika wake kuongeza wanajeshi nchini Syria, huku onyo likitolewa kuwa ingawa Islamic State huenda imekosa udhibiti wa khalifa iliyojitangazia, wapiganaji wake wangali wana uwezo. Wakosoaji wakubwa wa ripoti hiyo ni maafisa wanaoongoza vikosi vya pamoja nchini Syria. Maafisa hao wameshauri Inspector Generali kuwa kupunguza vikosi nchini Syria huenda kukasababisha washirika wake kama vile Kurdish Syrian Democratic Forces, yani SDF, kutafuta washirika mbadala kando na Washington. Ikulu ya Marekani imeonyesha kupunguza kasi kwenye vita vya kiuchumi na China baada ya utawala wa Rais Donald Trump kusema kuwa uko tayari kufufua mazungumzo na Beijing. Mkuu wa baraza la kitaifa la kiuchumi hapa Marekani, Larry Kudlow, amesema kuwa wako tayari kuendelea kufanya mashauriano licha ya washauri wa China kutotii ahadi za awali pamoja na kukwama kwa mazungumzo. Amesema pia kuwa wanapanga kualika jopo la maafisa wa China hapa Marekani mwezi ujao, licha ya kwamba mazungumzo yaliyofanyika Shanghai wiki iliyopita hayakuleta matunda. Kudlo, ambaye pia ni mshauri wa kiuchumi wa rais, amesema kuwa iwapo kutakuwa na maendeleo kwenye mazungumzo hayo, basi huenda Trump akalegeza msimamo wake kwenye nyongeza ya kodi iliyowekewa bidhaa za China zinazoingia Marekani. Hata hivyo, ameonya kuwa hatua zaidi dhidi ya Beijing huenda zikachukuliwa iwapo apata kuwa na maendeleo yoyote.
Shukrani sana mpenzi msikilizaji kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Na hivi sasa basi tuelekee kule DRC, ambapo mashirika ya wanawake huko Beni mashariki mwa Kongo yameomba serikali kuhakikisha amani na kusimamisha mauaji yanayoendelea katika maeneo ya Ringeti, Oicha na sehemu nyingine. Wakati wa Rwanda na DRC Kongo wamekubaliana kushirikiana katika vita dhidi ya Ebola kwenye mipaka ya nchi hizo mbili. Hatua hii imefikiwa huko Gisenyi, Rubavu nchini Rwanda. Austeri Marivika anatuarifu zaidi.
Tunachoka na vita, tunaomba amani.
Hayo ni malalamiko ya wanawake wilayani Beni, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakivaa nguo nyeusi na wakitembea bila viato kama alama ya hasira na kupinga mauaji inayoendelea kwa muda mrefu katika maeneo ya Beni.
Wakati tunaona watu banakuya bila bakichwa na mablesire kabisa ya kutobola maroho yetu, tunachoka, tunakosa kama bakubwa ya nchi banaona au kama habaone.
Mauaji kila mara imekuwa ikijitokeza katika maeneo ya Beni kwa zaidi ya miaka mitano, na wanaofariki wakiwa ni wanawake pamoja na watoto.
Sasa tutafanya nini? Na tuko kuinji yetu. Kama wanataka tutoke hapa, watuambie wazi kusema sisi hatuko watu ya Kongo.
Ifahamike kwamba wiki iliyopita kumetokea mauaji katika mji mdogo wa Eringeti pamoja na Owicha. Wakati wa mauaji, wanawake walikuwa miongoni mwa waliouliwa.
Wengine biko nalala, wanalala kunyumba, lakini si kila siku kulala nje. Usiku kukimbia, tunachoka. Nini sasa?
Hata hivyo, mbilikimu nao vile vile walalamikia hali ya kiusalama, hasa wanawake ambao wao waishi kwa muda mrefu katika misitu, na hasa maisha yao ikiwa ni uwindaji nyama pamoja na kutafuta matunda misutuni.
Hawa akuya pakaka mwenye anasema leo hei tuko naenda sukula ndani ya poli, basi nye adui iko, lakini tuko nangaika, siye bambute tuko nangaika, tunakosa kama tuikale wapi, tunakosa kama tukule wapi, bamama tuko nateseka.
Rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alihaidia wananchi mashariki mwa Kongo kwamba atawapa amani, lakini bado hali ikiendelea kudidimia na kuwa tete.
Hatuna uba msaada, tunapenda njo amani. Tunateseka na tunachoka.
Wakati huo huo, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubaliana kushirikiana katika vita dhidi ya Ebola kwenye mipaka yake, hasa Kivu Kaskazini mjini Goma, ambako Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ile ya Rwanda wamekubaliana kwamba watashirikiana pamoja katika kupiganisha Ebola, na hawawezi kufunga mipaka kwa sababu itaathiri wananchi na Ebola haina mipaka. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Msikilizaji, tunapeperusha matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa namuona mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kuendelea kukusomea habari nyingine zaidi za dunia. Kamau.
Mashirika mawili ya kutetea haki za binadamu yamesema jana Jumanne kuwa kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Yemen kwa miaka mitatu kumesababisha vifo vya wagonjwa wengi nchini humo. Mashirika hayo ya Norwegian Refugee Council, NRC, na lile la Care International yameomba pande zinazozozana kutafuta suluhisho litakalopelekea kufunguliwa kwa uwanja huo mjini Sanaa kwa ndege za abiria. Afisa wa NRC Mohamed Abdi amesema kuwa kando na watu kuuawa na risasi pamoja na malaria, kufungwa kwa uwanja huo kumesababisha vifo vya maelfu ya wengine. Ameongeza kuwa sio haki kuwanyima wagonjwa haki ya kutafuta matibabu kwenye mataifa ya nje. Mratibu wa shirika la Care International Johan Mwoji kwa upande wake amesema kuwa kufungwa kwa uwanja huo ni kielelezo cha taifa lililoporomoka na ambalo halina uwezo wa kusaidia watu wake. Ameongeza kusema kuwa mamilioni ya watu wa Yemen wanashuhudia ukosefu wa bidhaa muhimu ambazo zinachukuliwa kwa mzaha kwenye mataifa mengine. Baadhi ya maeneo yaliyokombolewa kutoka mikononi mwa Islamic State nchini Syria yameanza kuwajibisha viongozi wa kundi hilo kutokana na uhalifu walioutenda. Wakati ulimwengu kitazama takriban wapiganaji 2000 wa Islamic State kutoka mataifa ya kigeni waliozuiliwa na vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani vya SDF, kuna wengine 8000 kutoka Syria na Iraq waliozuiliwa pia. Marekani inakisia kuwa takriban nusu yao ni kutoka Syria, huku kukiwa na matumaini kuwa baadhi yao wameanza kuwajibishwa kisheria. Afisa mmoja kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, wakati akitumia jina tofauti la kundi hilo, ameambia VOA jana Jumanne kuwa SDF wanashirikiana na viongozi wa kijamii pamoja na mahakama za vijijini kuwajibisha wapiganaji hao. Hata hivyo, haijaeleweka adhabu inayotolewa na iwapo washukiwa wanapewa nafasi ya kusikilizwa.
Na baada ya kupata habari hizo za dunia, basi tuende moja kwa moja hadi kule Rwanda, ambapo mwandishi wetu Silvanus Karimera anatuarifu kwamba Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekubaliana kupunguza nafasi safari za mara kwa mara za wakazi kwenye mpaka wake karibu na miji ya Goma, DRC, na Gisenyi upande wa Rwanda, kutokana na tishio la ugonjwa wa Ebola. Hii imefikiwa baada ya mawaziri wa afya kutoka nchi mbili kufanya mazungumzo baada ya kutembelea mpaka huo. Tusikilize taarifa yake.
Mawaziri wa afya kutoka nchini Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba mikakati hii inanuia kuhakikisha janga la Ebola linakabiliwa ipasavyo dhidi ya kuenea na kugharimu maisha ya watu wengi. Ni mkutano ambao ulifanyika wilayani Rubavu upande wa Rwanda, ukiongozwa na mawaziri hao na ujumbe mkubwa kutoka pande mbili. Mkutano ambao ulifanyika kwa njia ya faragha. Kaimu waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Pierre Kangundia, amesema kwamba ugonjwa wa Ebola kwa sasa ni janga linalowasumbua na kwamba ushirikiano na nchi yoyote ikiwemo Rwanda unaweza kusaidia zaidi kukomesha ugonjwa huo.
Malgré tous les mécanismes mis en place de surveillance, vous avez vu qu'il y a
ijapokuwa kuna mikakati ambayo tulikuwa tumeichukua hapo awali sisi kama nchi ya DRC, lakini mmeweza kuona pia kwamba bado kuna watu walioathiriwa na Ebola siku za hivi karibuni, na ndio maana tunahitaji ushirikiano wa kila mtu kupiga vita ugonjwa huu. Tunaishukuru Rwanda ambayo ilichukua hatua ya kutualika ili kushirikiana katika kutafuta suluhu la tatizo hili ambalo tayari limeshagharimu maisha ya watu wengi.
A mettre fin à cette épidémie qui a déjà fait tant de morts.
Moja ya mikakati hiyo ambayo ni sehemu ya mkataba uliosainiwa na mawaziri hao wawili ni pamoja na kupunguza kasi ya wananchi wanaovuka kutoka nchi moja kwenda nyingine, pamoja na kupashana habari za mara kwa mara kuhusu visa vya Ebola popote pale vinapoweza kuzuka. Waziri wa afya wa Rwanda Dr. Diane Gashumba amesema hii ni ishara ya ushirikiano wa nchi mbili katika kila nyanja ya ujirani mwema. Hii ni ishara ya ushirikiano, lakini hii haiondoi wasiwasi tunaoendelea kuwa nao kuhusu Ebola. Pia haiondoi hali ya kuwa makini kama ambavyo tumeelezwa wafanyabiashara wetu wanaovuka mpaka. Kitu ambacho tunakwenda kuimarisha ni kuona jinsi ya kuhakikisha wananchi wanavuka kwa utaratibu unaotakiwa, yani wavuke kwa hali ambayo ni nzuri, kinyume na ambavyo wamekuwa wakivuka wakiwa wengi, ili hata sisi tuweze kuwasaidia.
Agaruka mahoro kandi irinde kuja hali ya havugwa kwa hali chorezo.
Mpaka sasa nchini Rwanda hakuna kisa hata kimoja cha Ebola kilichokwisha ripotiwa, na serikali inasema hiyo haina maana wananchi na wadau wengine kwa ujumla wabweteke na kudhani hakuna hatari yoyote ya Ebola. Kwa muda mwezi mmoja uliopita, watu watatu wamekwishapoteza maisha mjini Goma, mji ambao ni sawa na mdomo na pua na ule wa Gisenyi upande wa Rwanda. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, tutaendelea kufuatilia taarifa hiyo kwa karibu zaidi kuona maendeleo yake, na tutakuwa tukikujulisha katika taarifa zetu kwenye vipindi vingine. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu yenye makao yake makuu jijini Arusha imetengeneza mtandao wa kutoa mafunzo kwa baadhi ya wanasheria na nchi wanachama wa Umoja wa Afrika AU ili waweze kuwatetea watu wasio na uwezo wala uelewa wa kisheria wanaopeleka kesi zao katika mahakama hiyo. Asiraji Mvungi anatuarifu zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Rais wa mahakama hiyo Bwana Silvian Ore amesema tayari utekelezaji wa mpango huo umeshaanza, na mafunzo ya awamu ya kwanza ya mawakili 50 kutoka nchi mbalimbali za Umoja wa Afrika AU zilizoridhia itifaki ya kuanzishwa kwa mahakama hiyo yameshaanza kutolewa jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo akiwemo Bwana Emmanuel Sudi kutoka Tanzania wamesema hatua ya mahakama hiyo itasaidia kwa kiasi kikubwa, kwani asilimia kubwa ya watu wanashindwa kuzifikia haki zao kutokana na ukosefu wa fedha.
Haimaanishi kwamba kutokupata fedha au kutokuwa na fedha haimaanishi kwamba huwezi kupata haki zako. Kwa hiyo wale wanapokuja wanapata ule msaada bure.
Amesema utaratibu huo ukikamilika utaharakisha kufikiwa kwa malengo ya kuanzishwa kwa mahakama hiyo, yakiwemo ya kuhakikisha kuwa watu wote wanapata haki zao hata kama hawana pesa ama uwezo mkubwa. Kwa mujibu wa Bwana Emmanuel, suala la kuwawezesha wananchi wa nchi za Umoja wa Afrika kuitumia mahakama hiyo kutafuta haki zao ni miongoni mwa mambo yaliyoko kwenye mkataba uliosainiwa na nchi zote wanachama. Hivyo hatua ya mahakama ya kuhakikisha kuwa wote wenye malalamiko wanafika katika mahakama hiyo itakuwa ni sehemu ya utekelezaji wa mkataba huo.
Ni msaada wa kimataifa wa Afrika ambao unaitwa Banjul Charter. Nchi nyingi za Afrika, na nikiwa specific kama nchi 36, zilikubali msaada huu. Sasa zile nchi ambazo zilikubali mswada huu, manake zinawajibika kuufuata kama vile walivyokubaliana.
Tangu kukubaliwa kwa itifaki ya kuanzisha mahakama hiyo mwaka 1998, ni nchi 30 tu kati ya nchi 55 za Umoja wa Afrika AU ndizo zilizoridhia itifaki, na kati ya hizo ni nchi 9 tu ikiwemo Tanzania ambazo ndizo zimekwisha toa tamko la kuridhia watu binafsi na taasisi za kiraia kupeleka mashauri yao yaliyokidhi vigezo katika mahakama hiyo. Hadi mwezi Julai mwaka 2019, mahakama hiyo ya Afrika ya haki za binadamu yenye majaji 11 kutoka kanda mbalimbali za Afrika imekwisha pokea mashauri 220, kati yake mashauri 62 yamekwisha tolewa maamuzi. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shumari amezungumza na mtangazaji wa Clouds TV kutoka nchini Tanzania, Baby Kabae, ambaye alitembelea studio zetu hivi karibuni na kwanza kutaka kujua kilichomleta nchini Marekani.
Kikweli safari hii hapa Washington nimekuja na sio kikazi, nimekuja binafsi kwenye likizo kidogo kusalimia ndugu jamaa na marafiki, kama vile nimekuja kuwasalimia, kuwaona mdogo wangu atoka ntoke, alikuwa anaolewa, kwa hivyo mimi kama dada mkubwa ilibidi nihusike sana, lakini nikachukua pia fursa hii ya kuja kuwasalimia watu ambao nawajua na kuja kuangalia vile tunaweza kushirikiana kwenye mambo mengi. Lakini pia hata hivyo nimekuja kuangalia nini kinakuwa tofauti kati ya Marekani na Tanzania.
Halafu ukiangalia bibi kwa mpango wakulu na kutoka, unafahamika sana kwenye radio na matangazo unayofanya televisheni vile vile ya Clouds kule nchini Tanzania. Nipe kwa kifupi tu vijana walioko Tanzania, kile ambacho sasa hivi wanakifanya pengine kujifunza kutokana na vyombo vya habari kuwepo, fursa yao, uwezo wao na pengine mabadiliko, hasa ukizingatia kwamba ajira zimekuwa kidogo maeneo mengi duniani. Nafahamika ni tatizo kubwa kwa vijana.
Inasikitisha kwa pande moja. Nafikiri labda ukitukianza na ile ambayo inasikitisha kabla tujenda kwenye ile ambayo yajayo au yanayofurahisha, ni kwamba mitandao ya kijamii na media nyingi yamekuwa yakikuza masuala ya umbea, masuala ya mambo ambayo sio ya kujenga au ya maendeleo zaidi kutokana na audience nataka nini. Nimesikitika juzi niko huko Marekani, lakini watu wanatafuta connection kwa sababu ya kuangalia picha au video ambavyo havileti maana na maendeleo. Tungekuwa tumetumia hiyo fursa kwenye masuala ya kuleta maendeleo, kwenye kufikiria, watu wangekuwa wanatafuta fursa vile, tungekuwa tumefika mbali sana. Kwa hivyo kuna mentality moja ambayo sasa hivi kwa vijana haijabadilika, ni kwamba hizi simu na mitandao za kijamii imekuwa sana kwenye burudani. Mtu hawezi kufikiria anaweza kupata mchongo, nikitumia neno la vijana
mchongo. La vijana kule wanatumia.
Mitandao ya kijamii. Watu wamekuwa bwana kusikiliza, kuangalia nini umbea, nini anafanya nini, nani anamsema nini, ambayo inasikitisha kabisa. Tukirudi kwenye sekta ya media ambayo ndo nimekuepo sasa miaka mingi, namshukuru Mwenyezi Mungu, ni kwamba tunajitahidi sasa hivi kuongeza knowledge, kuongeza elimu, kuongeza taarifa zaidi kuliko ile ambayo tulikuwa tunaenda kwenye burudani. Nikitoa mfano mkubwa, Clouds tumeanza kama stesheni kubwa sana ya masuala ya burudani kwa vijana, na target kabisa ilikuwa kwenye burudani ya vijana. Bado tupo pale, lakini tunapatia burudani aina gani? Umeelewa? Kwa hivyo tunakaa tunafikiria kwamba unaweza kupata taarifa za habari kutoka Clouds sasa hivi. Tunafuatilia anachokifanya Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye inaleta maendeleo nchini. Kipindi changu kama sasa hivi kiko kwa Stiglas Gorge. Kwa vijana kuambia kuhusu Stiglas Gorge miaka ile wataona sio kitu cha muhimu. Umeelewa? Lakini sasa hivi vijana wanafuatilia, tunawapatia kuhusu fursa. Umeelewa? Lakini humo pia kuna fiesta ambao bado anaweza kujirusha, anaweza kuenjoy.
Wanakula burudani.
Bado tuna ndondo cup, kuna mipira ambayo inaendelea. Kwa hivyo tumejaribu kuleta ile balance kubwa, ambapo nafikiri ni kitu ambacho media nyingine ipate kuiga, kwamba sawa unaleta burudani, sawa unaleta umbea, sawa unaleta masuala ambayo yanavuruga kidogo taifa kwenye masuala ya mitandao, lakini pia unapatia chakula cha akili nini vijana? vijana wengi wanapotea sana sasa hivi kwa sababu unaweza kusema yani evil kubwa au kesi kubwa imetokana na hizi masuala ya mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna tatizo ambayo umezungumza kuhusu ajira. Nimekuja kukuta vijana sasa hivi wanaingia kwenye masuala ya mihadarati na pombe na kujua depression. Kazi au ajira imekuwa ngumu mno. Ubunifu umekuwa mdogo mno. Kwa sababu muda mwingi wanaspend kuangalia matelevisheni na kuangalia masimu, hapati kufikiria chochote. Hapa Marekani Sunday unaweza kuniambia watoto wanaenda Jumapili au Jumamosi kwenye science club, art club, ballet clubs, juu library nina nino. Anajikuza akili. Mtoto anakuwa na miaka 6 anatengeza app. Wangapi Tanzania tafanya hivyo? Tukutoka shule za kayumba. Wangapi wanaweza kufanya vile? Watu wanasewa kwenye dunia digital. Sisi mtoto wa miaka 10-11 sisi ambaye yuko kwenye dunia digital anatafuta connection ya kuangalia video ya fulani, tunafundisha nini vijana wetu? Sasa hivi ukiwa na simu sijui ya kutoka kampuni gani ndio wewe tiki. Ukiwa na gari unaendesha sijui gari aina gani wewe ndio tiki. Ukiwa sijui na mwanamke ambaye yuko vipi wewe ndio tiki, ana nywele za Brazil sijui ana nywele. Yaani lakini niulize vijana wangapi ambaye ametengeza app, ambaye ametengeza kitu cha sayansi amebuni.
Na pengine ingekuwa ni swala ambalo wale wanaojitahidi kufanya hivyo wanapewa damna fulani ya kutambuliwa, kupiwa uwezesho, pengine na wazazi pia unaweza kuzungumzia wao nafasi yao iko vipi, kwa sababu nakuta katika mipira najua wazazi wako juu sana Tanzania kufuatilia nani kashinda, Manchester kafanyaje na EPL imefanyaje na ligi. Pengine
ni swali zuri sana kwa sababu ndio miaka hii ndio mpira umeanza kuonekana kama kitu muhimu sana. Sisi tulikuwa tunachukua mpira kama mchezo tu, yani unawakilisha uzalendo. Umenelewa, lakini sasa hivi mpira nalipa, sasa hivi mpira inaweza kukutoa kimaisha. Mpaka wazazi wameanza kufikiria kwamba da kweli mpira inaweza kulipa. Lakini kuna akademi ngapi za mpira? Sio sekta yetu sasa hivi. Hatu kama tungekaa kwenye sekta ya michezo kwanza kukuza hizi talanta. Umenelewa? Kama tulikuwa tunakuza nini sports au michezo zamani walikuwa shule, sijui kwa kuna zile
kwa kuna umiseta, timu zinashindana mpaka wachezaji wanatoka mle kwenda kwenye timu kubwa.
Zipo na viwanja.
Sasa hilo ndio swala.
Shule ngapi vipo na viwanja? Sasa mimi kama mzazi, nikijua mwanangu ana talanta, mimi nampeleka mtoto wangu kidogo chekundu, si ndio? Ambapo kidogo anapata basketball, lakini sio ile kwenye ile kiwango ambacho ningependa. Umenifahamu? Lakini tungekuwa na hizo kwenye kila kata, kila wilaya, ungekuwa na kitu cha kufanya, mpira mtu yuko pale, netball mtu yuko pale. Umenifahamu eh?
Naam.
Kukimbia riadha, tungekuwa hata kwenye michezo, labda tungekuwa tunaleta yani matokeo mazuri kuliko pale tulipo sasa hivi. Kwa hivyo siwezi kusema kwamba si ni kosa la wazazi. Mimi ni mzazi, lakini kuna sehemu ngapi naweza kupeleka watoto wangu?
Fursa hujaiona bado kama
mimi,
mzazi.
Mimi kama fursa sijaiona. Watoto wangu wanaogelea, lakini nitaenda wapi? Tanzania Swimming Club je, wanakubali watoto wa sasa hivi? Ni shilingi ngapi? Wametangaza, nitajuaje? Lakini hebu fikiria kama hii ingekuwa inapatikana kutoka kila wilaya na sio Dar es Salaam tu. Mm-hmm. Tufikirie mpaka nje ya Dar es Salaam, mikoani.
Mikoa yote.
Kwa sababu talanta haipatikani Dar es Salaam tu. Inaweza patikana popote. Kwa hivyo kikaa nikifikiria kwamba vijana wanatakiwa kuwa na ziada la kufanya, lazima pia nikae nifikirie, je, miundombinu ina support hiyo la ziada?
Safi sana, ulikuwa unasikiliza kipindi hiko cha vijana. Mpenzi msikilizaji, basi muda wetu umekwenda kombo, nimkaribishe Harrison Kamau atusomee muktasari wa habari tukamilishe matangazo asubuhi ya leo.
Chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe wiki ijayo kimepanga kuitisha maandamano kulalamikia serikali kutokana na kuzorota kwa uchumi ambao umeacha watu wengi wakiwa kwenye umaskini mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika muongo mmoja uliopita. Viongozi wa kisiasa wa Mozambique jana wamekumbatiana na kusalimiana kwa matumaini ya kumaliza migogoro ya muda mrefu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, bado kuna wasiwasi kutokana na uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba. Mpango wa Marekani wa kubakisha idadi ndogo tu ya wanajeshi nchini Syria ili kuhakikisha kuangamizwa kabisa kwa kundi la kigaidi la Islamic State huenda usifaulu, wakati baadhi ya maafisa wa kijeshi wakionya kuwa unatoa nafasi mpya kwa kundi hilo.
Naam, shukrani sana kwa nasi siku ya leo msikilizaji. Tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mwendeshaji wa matangazo leo alikuwa ni Dodon Chibahiro. Hapa studio nimekuwa naye
Harrison Kamau.
Mimi hapa ni Mary Mgawe. Nakutakieni nyote asubuhi njema na usikilizaji mwema wa vipindi vyetu vitakavyofuatia. Asante sana.